Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukaşenko bir näçe hepde bäri dowam edýän köpçülük protestlerinden soň Soçide Putin bilen duşuşýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmak üçin Soçi şäherine bardy. İki lider geçen aý Lukaşenkanyň gaýtadan jedelli saýlanmagynyň ýygyany, onuň wezipeden çekilmegini talap edip geçirilýän demonstrasiýa tolukunundan bäri ilk ikinci gedek yüz-yüze gepleşýär. Lukaşenko özüniň agym atlandyran adamy bilen 14-nji sentýabrda möhüm gepleşik geçirer. Belarus lideri hiç ýyly köşeşmek alamatyny görkezmeýän protestler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda oturan Lukaşenko 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi öglan edilenden soň Belarus günnelik demonstrasiýalara şaýat boldy. Ýuwuz basyp ýatyrmalarda ýüzlerçe adam saklandy we ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan ýenjildi. Muny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi ýazgyrdy. Bu duşuşuk öňkü Sowet Respublikasynyň beýleki şäherlerinde we Minskde tapgyr 5 hepde soň diňjalyş günleri iýlyna geçirilen uly protestleriň ýygyany geçirilýär. 13-nji sentýabrda geçirilen protestlerde onlar çömüň Belaruslu köçelere çykyp olar. Sen alaka, Saşa sen işden boş diýip gygyrdylar. İçeri İşleri Ministerligi diýinjalyş günlerini Belarus boýunça geçirilen hökümete garşy protestlerde jemi 774 adamyň paýtagtda 500 adamyň köpçülükligin çäreler hakynaky kanuny bozmak aýyplamalary bilen saklananyny aýtdy. Ministerlik jemi 544 adamyň deslapky tutsaglykda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Svetlana Tikhanovskayanyň ýol başlygynaky Belarus oppozisiýasy Lukaşenkany saýlawy galplaşdyrmakda aýyplaýar. Bu saýlawlar seslerin 80% bilen Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirdi. Şondan bäri müňlerçe adam tutsag edildi we tas ähli möhüm oppozisiýa liderleri ýa tutsag edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. 11-nji sentýabr Burada Kremlin Metbuğu Sekretari Dmitri Peskov gepleşiklerin energiya pudoğuna hizmattaşlığı ve iki taraplayın katnaşıklara gönüktürülcöktüğün aytti. Lukaşenkanın Moskvadan iktisadi ve harvi yardım hem sorumogu mümkün. Rusya ve Belarus 14. sentyavrda başlayacak Slav doğunluğu bilelikteki harvi təlim türgünlöşüge katnaşmağı meyilleştiriyar. Rusya'nın korunmak ministerliği 13. sentyavrda Belarus'un günbatarındaki oku meydançasını her yıl geçirilen taktiki türgünlöşüge Belarus harvilar bilen bir hatırdı. Rus hova desant bölümünün katnaşaktığını aytti. Putin Putin bilen Lukaşenko Belarusdaky ýagdaýlary bir näçe gedek telefon arkaly maslahat etdi. Rus prezidenti geçen aý hem Belarus häkimiýetlerini hem de oppozisiýany krizise syýasy çözgü tapmaga çagyrdy. Şeýle dogry iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň harby şertnama esaslanyp harby ýardam bermegi hem wada berdi. Hem de Rus howpsuzlyk güýçleriniň bir bölüginiň taýýarlanýany, ýöne olaryň Belarusda ekstremist elementler çyzygy aşyp talançylyk hereketlerine başlamasa ulanylmaz. Ol protestlere verilen Belarus cevabını övdü. Hem de 27 avgustda Rossiya 24 devlet kanalına veren interviusunu Rusiyanın reaksiyasının beylik yurtların kudan, Evropalların kudan ve Amerikanların kudan has ser hesaplı ve bir taraf bulunduğunu aytti. Yani ol iki yurdun arasındaki yakin etnik ve lingvistik katnaşıkları hem de iktisadi hizmettaşlığa üntü çöküp Rusiyanın bolyan zatlara bir pervay değildiğini hem belledi. Bundan ozol Putin has Yakın iktisadi ve siyasi integrasiya boyunca Lukaşenko gysyş görkezipdi. Ýöne muňa Lukaşenko garşy çykypdy. Ýöne Lukaşenkanyň häzir Moskwanyň ýardymyny mätäç galmagy onuň Moskwanyň teklipleriniň täzeden garamaly boljakdygyny aňladyp biler.